Un viena minūte. Sākam domas ārkārtas sēdi. Domas ārkārtas sēdi esmu sasaucis, ņemot vērā nepieciešamību iecelt amatos Māras no pašvaldības izpildu direktoru un izpilddirektoru vietnieku izglītības kultūras un sporta jautājumos. Tātad sēdē no deputātiem šobrīd nepiedalās Oļegs Sorokins. Ir kaut kāda informācija par Oļegu? Nav neviena informācijas. Pārie deputāti ir uz vietas, tad sēdē piedalās arī izpilddirektora vietniece Ilze Kremere, centrālās pārvaldes vadītāja Elfa, no juridiskās daļas ir Linda, un personāla un dokumentu pārvaldes vadītāja Aneta. Tam protokolē mums šodien Silva Spridāna. Tā, darba kārtībā ir divi lēmumu projekti par Māras no pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā un par Māras no pašvaldības izpilddirektora vietnieka izglītības kultūras un sporta jautājumus iecelšanu amatā. Tātad ziņošu es kā konkursa komisijas priekšsēdētājs. Tātad par izpilddirektoru. Uz izpilddirektoru amatu pieteicās 30 pretendenti, no kuriem 9 pretendenti tika aicināti uz atlases otro kārtu. Uz otrām pārunām tika aicināti vēl 2 pretendenti, un komisija atzina par piemērotāko pretendentu Agnesi Jankunu, kura ir iepriekšējā darba pieredze, kā arī bijušai pašvaldības izpilddirektorijai. Lūdzu, kolēģi, tagad jums vārds jautājumiem. Aivari, saprati?
Man jautājumi nebūs, paldies. Drīzāk šis būtu pieskaitāms debašu daļai. Un, ja drīkst, es izteikšos gan par pirmo, gan par otro jautājumu, jo šī bija, man liekas, ļoti vērtīga pieredze mums visiem, gan kā komisijas locekļiem, vērtējot šos te pretendentus. Man ir liels gandarījums par to, ka mums tik ļoti grūti nācās nonākt pie šī lēmuma, jo pretendenti tiešām bija viens par otru cienīgāki, un uzvarētāji izšķīra principā tikai daži punkti, kas, protams, liecina par to augsto motivāciju, un prieks arī dzen, ka pretendenti novērtē potenciālās iespējas Mārupes novadā. Bet pirms mēs pārējām pie balsošanas, un droši vien, ka nenotiks pārsteigumi, mēs apstiprināsim amatā gan izpilddirektoru, gan izpilddirektoru vietnieku. Un tad jau droši vien sāksies svinības un ballīte, bet es gribētu izmantot iespēju un pateikt paldies cilvēkam, kas gandrīz pusgadu ir strādājis par 3, varbūt par 4, ir nesis šo izpildvaras karogu Mārupes novadā nepaguris. Cilvēku, kurš droši vien ar savām darbspējām ir iedvesmojis nevienu savu kolēģi un pavilcis līdzi. Līdz ar to es gribētu izmantot iespējumu pateikt lielu paldies Ilzē Krēmerē par šo ieguldīto darbu. Viņai, protams, būs vēl nedaudz jāpastrādā, kamēr jaunos kolēģis ievirzīs sliedēs, bet milzīgs paldies tev, Ilze. Jā, Ilze.
Tā, vai kolēģim vēl kādi jautājumi pār izpilddirektoru amatu kandidātu? Ivars?
Jā, man ir jautājums, pat ne jautājums. Komisijas locekļi, protams, ir iepazinušies ar šīm kandidatūrām un izvirzītajām, bet pārējie deputāti neko tā kā īsti nezin. Varbūt tad stādieties priekšā un kaut ko pastāstiet pārējiem arī deputātiem un klātesošajiem.
Jā, Agnes, vai lūdzu pie mikrofona gan. Ja vēl sēdēt tāpatās, lai mūs dzird.
Labdien. Jā, man sauc Agnes Jankuna. Un tad īsi varbūt pēc izglītības pirmās esmu beigusi Rīgas Tradiņu universitātē komunikācijas, sabiedriskās attiecības, bet vairāk strādājusi tieši mārketingā. Un savukārt pēc otrās izglītības man ir diploms izglītības jomā, karjeras konsultants, sociālais pedagogs. Un tad aptuveni 10 gadus es strādājos arī valsts un pašvaldības iestādē, tad pēdējie gadi bija Ikšķilē, kur sāku kā jaunas lietas speciālists, tad vadīju izglītības sporta un jaunas lietu pārvaldi, un īsi pirms administratīvās reformas arī ieņēmu izpilddirektoru amatu. Tā kā pieredze ir, pēdējos 2 gadus esmu strādājis privātajā sektorā kā projektu vadītājs klientu menedžers būvniecības jomā un apdrošināšanā, Zinām pieredzes savākusi, pašvaldības darbs nav svešs. Mārupe noteikti būs arī liels izaicinājums, bet es patiešām ceru uz sadarbību no visām pusēm, uz tādu veiksmīgu un produktīvu sadarbību. Un jā, paldies!
Paldies, Agnes, lūdzu kolēģi, varbūt kāds jautājums ir radies uzreiz pēc... Nē, nu tāpēc mēs viņu aicinājumu uz otram pārunām, vai viņa uztur savu, teiksim, piedāvājumu, ja, lai pārliecinātos, tā ka tas nebija tā nejauši, droši vien. Jā. Nu, ja jautājumu nav, tad atbilstoši pašvaldību likuma 35. pantam, kas saucās balsošanas kārtība, par pašvaldības izpildu direktora amata izvietojumu kantoram balso ar vēlēšanu zīmēm. Tātad ir sagatavotas vēlēšanu zīmes. Sekretārs lūdzu izdaliet vēlēšanu zīmes katram deputātam un katram tātad balsošana. Krustiņš tas nozīmē, ka atbalsta, izstrīpojot vārdu uzvārdu, tas nozīmē, ka pret. Ja? Tur ir gan rakstīts arī uz tās lapiņas, bet nu, es jums pasaku tā, lai saprastu. Urna tātad vidū, un tā, ka visi būs nobalsojuši, tā es vilkšu pa vienā lapiņā laukā un lasīšu, kā katrs ir balsojis. Tā, visi nobalsojuši? Vai, tu man jāiet pakaļ. Tā, sekretārs, esiet gatavs, ja? Labi, kolēģi, sāku lasīt balsošanas rezultāts. Par Mārs no pasaules izpildotāju darbotu kandidātu Agnes Jankunu. Uģis Štembergs, par. Mārtiņš Bojārs, par. Andrejs Enci, par. Ivars Punculis, par. Andris Puidi, par. Guns Rusks, par. Normunds Orlians, par. Agnes Ilze Bērziņa, par. Jānis Kazaks, par. Nikolas Antīpenko, par. Gats Vāciets, par. Aivars Sosīts, par. Dāca Štrodak, par. Jānis Lībiets, par. Valds Kārkliņš, par. Ira Dūduma, par. Līga Kadiģi, par. Jānis Lekskalns, par. Tātad 18 vēlēšanu zīmes. Tātad apsveicam Agnesu Jankunu ar 8 vienbalsīgi.
Ballīte.
Pēc tam.
Būs.
Jā. Pazinām pa īpašu samaksu. Tā, darba kārtībā otrais lēmuma projekts par mājas nodu pašvaldības izpildītu ar vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos iecelšanu amatā. Tātad uz izpildītu vietnieka amatu pieteicās 31 pretendents, no kuriem 7 pretendenti tika aicināti uz atlases otro kārtu. Viens pretendents no tālākās darbības savu pieteikumu atsauca. Komisijai šeit bija nedaudz vieglāk, manuprāt, un uz pēdējām pārunām tika aicināt viens pretendents, un komisija par piemērotāku atzina Eviju Papuli, kurai liela iepriekšējā darba pieredze valsts pārvaldes institūcijās. Lūdzu, Evija ir šeit, kolēģiem jautājumi, un varbūt kādu vārdu izstāstiet jūs arī tiem, kas nebija komisijā.
Labdien! Neskatoties uz to, ka esmu Evija Papuli 58 gadus vecs, uztraukums ir vienmēr, katru reizi lecot kādā jaunā lietā, ir lielas cerības, ka visas tās ieceres, kas ir jums un jūsu cilvēkiem, varēs arī izpildīt, un to es arī labi apzinos. Mana pieredze pamatā ir saistīta bijusi ar izglītību, ar jauniem cilvēkiem, tai skaitā Latvijas universitātēs esmu strādājis 26 gadus, izglītības kopumā lauciņā droši vien no 7 gadu vecuma mācot visus citus, kas ir jaunāki par mani, bet tā pamatpieredze ir saistīta, protams, gan ar satura izveidi, gan ar kvalitātes jautājumiem veidojot un strādājot kvalitātes vērtēšanas aģentūrā, gan arī izglītības zinātnes ministrijā virzot vairākas reformas, kuras dažas varbūt nav jēgas arī pieminēt, un tomēr mazākumtautību jautājumus, kurus risināja mūsu valsts pastāvēšanas laikā, kas bija nozīmīgi arī, lai kaut kur iestātos, kur mēs šobrīd esam. Priekšpēdējie 5 gadi arī izglītības departamentā atbildot par 5 lielām jomām, par profesionālo izglītību, par mūža izglītību, par vispārēju izglītību pirmskolotāju skaitā, par pedagogu atalgojumu, tad daudz profesionālu jautājumu, kas man šķiet noderētu arī šajā darbā, un es ļoti, ļoti ceru, ka tā profesionalitāte, uzkrātā pieredze un arī cilvēciskā pieredze noderēs arī Mārupē, kur es tiešām redzu milzīgu izaugsmi gan jūsu tuvumam Rīgā, kas ir kārtīgs izaicinājums, ja runā par izglītības kvalitāti, gan atpūtas ziņā, gan sporta jomā, par kuru es saprotu ir ļoti liela interese, un arī tā varētu būt tāds labs izaicinājums manā profesionālajā ziņā. Mazliet esmu ar to bijusi saskārusies, bet katrā gadījumā es tiešām ļoti, ļoti priecātos, ja izdotos ar jauniem cilvēkiem veidot to uzrāvienu, ko Mārupa arī tā skaitā kā pilsētas statusu iegūsi vieta, var parādīt šajā pusē Daugavai Rīgas apkārtnē. Paldies.
Paldies, kolēģi, lūdzu, jautājumi. Es saprotu, ka jautājumi nav. Visiem visi skaidrs. Balsosim atkal vēlēšanu zīmēm. Lūdzu, sekretārs, izdaliet. Balsošanas kārtība tāda pati kā iepriekš. Ja? Krustiņš vai svītrojums? Tātad balsojums par izpildu direktora vietnieku amatu izglītības, kultūras un sporta jautājumos. Eviju Papuli. Jānis Lībiec par. Andris Puidi par. Jānis Lakskalns par. Andrejs Eins par. Ilze Bērziņa par. Ivars Punculis par. Nikolās Antīpenko par. Jānis Kazāks par. Gunts Ruskis par. Aivars Osīts par. Te gan viens pacienties. Normans Orlēns par. Valds Kārliņš par. Mātiņš Bojārs par. Dats Štrodach par. Gats Vācietis par. Ira Dūduma par. Līga Kadiķa par. Uģis Štenbergs par. Tātad ar vienbalsīgu balsojumu, 18 balsīm, Evī Papuli ievēlēt par izpildu direktora vietnieci amatam izglītības, kultūras un sporta jautājumus. Tā, paldies, darba kārtībā iekļauti lēmumu projekti ir izskatīti, sēde tiek slēgta, nu, droši vien kaut kāds fotografēšanās. Bet deputāti...